Азаттык радиосу Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 14-avgust payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Umidbek. Hindistonlik vazir 250 nafar hind O'zbekistonda qul qilinganini da'vo qilmoqda. Yosh ayollarga chetga chiqish uchun hokimdan ruxsat olish majburiyati yuklandi. Rossiya bojxona ittifoqiga kirish uchun Qirg'izistonga 500 million dollar va'da qildi. Muhojirlar qaytishi oldidan Rossiyadan O'zbekistonga aviachipta qimmatladi. Termiz universiteti abituriyentlari test sinovlari natijalaridan norozilik bildirmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomidan ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Toshkent shahri Olmazor tumanidagi Mirhosil avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida 14-avgust kuni ertalab GAZ-24 avtomobili yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishicha, odamlar yonib turgan mashinani benzin quyish apparati oldidan itarib uzoqlashtirishga harakat qilgan. Avtomobilning yonishiga uning motor qismidagi qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytildi. Tafsilotlar programmamiz davomida. Putin Ukraina sharqidagi mojaroni tezroq tugatishga va'da berdi. Rossiya Ukrainaning sharqida kechayotgan jarayonlarni diqqat bilan kuzatmoqda va mojaroning tezroq barham berishi uchun barcha ishni qiladi. Bu haqda Vladimir Putin Davlat Dumasi deputatlari bilan Rossiya mart oyida anneksiya qilib olgan Qrimda o'tkazgan uchrashuvida bayonot berdi. Rossiya prezidenti Ukrainadagi vaziyatni qonli xaos va birodar kuchlik deb atadi. Uning fikricha, vaziyat kundan kunga murakkablashib ketmoqda. G'arb davlatlari Ukraina sharqidagi vaziyatni keskinlashtirganlikda, separatchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda Rossiya rahbariyatini ayblab, unga qarshi qator sanksiyalar joriy etgan. Putinning Qrimga qilgan 2 kunlik safari uning Ukrainaga qarashli mazkur yarim orolni Rossiyani bosib olgandan beri bu yerga qilgan 2-safaridir. Rossiyaning gumanitar konvoyi Rossiya parast separatchilar nazorati ostida qolayotgan Lugansk shahri tomon harakatlandi. Depo agentligi Yevropa matbuot agentligi foto muxbiriga tayanib payshanba kuni xabar qilishicha, qariyb 280 yuk mashinasidan iborat kolonna Lugansk shahri yaqinidagi Rossiyaga qarashli Kaminsk-Shaxtinskiy shahridan 100 chaqirim shimolda ketayotgan edi. O'tgan kuni kolonna Voronej shahrida turgan edi. Rossiyaning axborot agentliklarida bu haqda ma'lumot yo'q. Kiyev Rossiyaning gumanitar yordamni yaxshi niyat bilan jo'natayotganiga ishonmayapti. Ukraina fikricha, gumanitar konvoy Rossiya harbiylarining bostirib kirishiga bahona bo'lishi mumkin. O'zbek mehnat muhojirlari pulini rossiyalik transportchilar oladi. Tatar Inform axborot agentligining xabar qilishicha, 19 avgustdan boshlab har seshanba kuni Qozon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Tatariston poytaxti bilan O'zbekiston poytaxti o'rtasidagi masofa 2,5 ming kilometr bo'lib, bu yo'lni avtobus 50 soat u 20 minutda bosib o'tadi. Qozondan yo'lga chiqadigan avtobus Aralsk, Qizilo'rda, Turkiston, Chimkent shaharlaridan o'tadi. Xabar qilishicha, Qozonda istiqomat qiluvchi o'zbekistonliklar iltimosiga javoban ochilgan. Boshqa bir xabarda aytilishicha, Rossiyaning Uter aviashirkati Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi reys ochmoqda. Shu paytgacha mazkur yo'nalishdagi parvozlarni Rossiyaning Aeroflot, Transair kompaniyalari hamda O'zbekiston havo yo'llari amalga oshirib kelgan. Rossiya Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, bu mamlakatda 3,5 million nafardan ziyod o'zbekistonlik bor. Mashina bozorini biluvchi jurnal Chevrolet Malibu'ni bozori kasodlar ro'yxatiga kiritdi. Rossiyada chop etiladigan Top Gear Russia jurnali o'zi tuzgan bozori kasod avtomobillar ro'yxatiga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Chevrolet Malibu'ni ham kiritdi. Rossiyalik xaridorlar qiziqish bildirmayotgan avtomobillar ro'yxatiga Chevrolet Malibu'dan tashqari Mini Club One, Alfa Romeo, Mitsubishi e-Mew, Renault Logan, SsangYong va Fiat Fremontlar kirgan. Isroil va Hamas G'azoda yana 5 kecha kunduzgacha o't ochishni to'xtatib turishga kelishib oldi. Lekin tomonlar o'rtasida vositachilik qilayotgan Misr vakilining aytishicha, G'azo mintaqasi va uning atrofidagi vaziyatni izga solishga oid uzoq muddatga mo'ljallangan kelishuvga hozircha erishilgani yo'q. 14-avgustgacha e'lon qilingan sulh bitimi muddati yakunlanishidan oldin Isroil politsiyasi G'azodan Isroilga raketa otilganini ma'lum qilgan. Isroil mudofaa vaziri Moshe Yaalon seshanba kuni qurolli kuchlarga janglarni davom ettirishga tayyor turishlari haqida ko'rsatma bergan. Hamas Isroil va Misr G'azo mintaqasini dengizdan qamal qilishni to'xtatishni talab qilmoqda. Isroil esa G'azo qamali ochilsa, Hamas qo'shimcha qurollar sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishidan tashvish bildirib, bu talabga qarshi chiqmoqda. Ukraina parlamenti Rossiyaga qarshi sanksiyalarni ma'qulladi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'llashga Ukraina hukumatiga ruxsat beruvchi qonunni bugun so'nggi o'qishda Verxovnaya Radaning 244 deputati qo'llab ovoz berdi. Ukraina hukumati tuzgan qora ro'yxatda rossiyalik 172 kishi va 65 shirkat bor. Ro'yxatga kiritilgan rasmiy Kiyevga ko'ra, separatchilikni qo'llab-quvvatlayotganlardir. Ularga qarshi sanksiyalar Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi tasdiqidan o'tganidan so'ng kuchga kiradi.
Rahmat. Xabarlarning to'liq matni ozodlik saytida, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yordam berish uchun proksilarimiz yeng shimarib tayyor turishibdi. Marhamat, Sayfon va Ozodlik Mobi sizni hech qanday to'siqsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat saytimizga biroz turib kirasiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Hindistonning Andhra Pradesh shtati axborot vaziri mamlakatning 250 nafar fuqarosi 6 oy avval O'zbekistonga aldab olib borilib, qurilishda qul qilib ishlatilganini da'vo qilmoqda. Hozircha bu fuqarolar qanday qilib O'zbekistonga borgani va ularni aynan qaysi shirkat yollagani oshkor qilinmadi. Hindiston huquq-tartibot idoralari bu yuzadan surishtiruv boshlagan.
Hindistonning Andhra Pradesh shtati axborot vaziri Palle Rakunata Reddi NDTV telekanali bilan suhbatda hindistonlik ishchilar oyiga 60 ming rupi, ya'ni qariyb 700 AQSh dollari miqdorida maosh va'dasi bilan O'zbekistonga keltirilgani, keyin esa ularning pasportlari olib qo'yilib, kuniga 16 soatdan qul qilib ishlatilganini da'vo qildi. Ishchilar yertolada suvsiz, ovqatsiz majburlab ushlab turilgan, dedi vazir janoblari NDTV telekanali bilan suhbatda. Andhra Pradesh shtati axborot vaziri hindistonlik ishchilardan biri bilan shaxsan suhbatlashganini ham aytdi va suhbat chog'ida ishchi mahalliy muhandislardan biri ularni kaltaklaganini ham da'vo qilganini qo'shimcha qildi. Ozodlik muxbiri bu haqda to'liqroq ma'lumot olish uchun Andhra Pradesh shtati axborot vazirligiga qo'ng'iroq qildi. Vazirlikning axborot xizmati xodimi Dana Kishor hozir bu ishchilarning O'zbekistonga borib qolgani va bu yerda ekspluatatsiya qilinganiga oid iddaolar bo'yicha surishtiruv boshlanganini aytdi.
There were 250 construction workers and there were reports that they were enslaved and abused in Uzbekistan. And could I get more? What happened with them? I mean.
No, we have to see yesterday. Yeah. This issue is discussed by different ministries altogether.
Biz bu yuzadan Hindiston Tashqi ishlar vazirligi va bir qator boshqa vazirliklarga, jumladan Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasiga ham murojaat etib, ishchilarimizni qullikdan qutqarish, ularga tibbiy yordamlar berish va zudlikda Hindistonga keltirishga yordam berishni so'radik. Hozir bilishimizcha, Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasida tibbiyot xodimlari ishchilarga tibbiy yordam ko'rsatmoqda, dedi Dana Kishor.
So they have talked to the embassy there, Indian embassy.
Hindistonlik ishchilar O'zbekistonga jarayonga qanday borgan va ularni qaysi shirkat yollagan, ayni paytda ishchilar qayerda va qay ahvolda yashamoqda kabi savollar hozircha ochiq qolmoqda. Andhra Pradesh shtati axborot vazirligi rasmiysi bu savollarga javob topish uchun Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasiga qo'ng'iroq qilishimizni tavsiya qildi. Biz ham ulardan bu haqda javob kutayapmiz, dedi hindistonlik rasmiy. Hindistonning Toshkentdagi elchixonasi esa hech qanaqa izoh bera olmasliklarini aytishmoqda. Ozodlik muxbiri bu yuzadan Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasiga bir necha marta murojaat qildi. Telefon go'shagini ko'targan elchixona xodimi, hozir hamma band, ertaga Hindistonda mustaqillik kuni, shunga tayyorlanishyapti, deb javob qildi. NDTV telekanali hindistonlik ishchilar O'zbekistonga Haydaroboddagi Placewell RHRD Consultants shirkati tomonidan yuborilgani haqida xabar qildi. Hozircha ayni shirkatdan izoh olishning imkoni bo'lmayapti, ammo Ozodlik O'zbekistonda qo'l qilib ishlatilgani da'vo qilinayotgan 250 ishchi taqdiriga oid ma'lumotlarni yig'ishda davom etmoqda.
Juda qiziq holat, 250 nafar hindistonlik O'zbekistonda qul qilingani da'vo qilinmoqda. Bu, agar adashmasam, shu paytgacha biror bir xorijlik ning O'zbekistonda qul qilingani haqida shaxsan men eshitmagandim. Shu paytgacha Ozodlik faqat o'zbekistonliklarning yaqin xorij davlatlarida qul kabi ishlatilayotgani, ularning qullik vaziyatiga tushib qolgani haqida juda ko'p bor yoritgan. Demak, biz mana shu 250 nafar hindistonlik bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatishda davom eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa Ozodlikdasiz.
Hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzu aynan WhatsApp orqali Ozodlikka yetib keldi. Bu Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchasida GAZ 24 mashinasining yonib ketgani borasidagi mavzu. Toshkent shahridagi Mirhosil avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida 14 avgust kuni ertalab GAZ 24 avtomobili yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishicha, odamlar yonib turgan mashinani benzin quyish apparati oldidan itarib uzoqlashtirishga harakat qilgan. Avtomobilning yonishiga uning motor qismidagi qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytildi.
Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Mirhosil avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida 14 avgust kuni ertalab GAZ 24 avtomobili yonib ketdi. Voqeaga guvoh bo'lgan Ozodlik manbasiga ko'ra, avtomobil motor qismidan yona boshlagan.
Men ham benzin quyish uchun zapravkaga kirgan edim. Nargi kolonkaga GAZ 24 kelib to'xtadi. Shofyor motorni o'chirmasdan turgandi. Birdaniga motor qismi yona boshladi. Hay-huy baqir-chaqir boshlandi. Olov birpasdan mashinani qamrab ola boshladi. Keyin ko'pchilik bilan benzin quyiladigan apparatdan uzoqroqqa itarib chiqarishga harakat qildik.
Dedi manba. Uning aytishicha, avtomobilda gaz baloni ham bo'lgan, biroq u bo'sh bo'lgani uchun ham portlamay qolgan. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi yong'in qisqa muddatda o'chirilganini aytar ekan, hech kim jarohatlanmaganini ta'kidladi.
Yo'q, ertalab ana qildi-otgina. Unaqa javob qilmadi, anaqasi yo'qmi?
Odamlar yuzlari tekkan yo'qmi?
Yo'q, umuman.
Uni mashina portlaganmi yoki nimami? Benzin.
Yo'q. Anaqa elektr chiqib ketgan. Eski mashina kirgan bo'lgan, o'sha mashina yonib qolgan. Zapravkaga kirishim bo'ldi. Mashina kirgan mashina yongan.
Dedi mulozim. So'nggi bir yil mobaynida O'zbekistonda yong'in chiqqan avtomobillarning portlashi oqibatida ko'plab odam jabrlandi. Jumladan 10-iyul kuni Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida propan gazi ortilgan KAMAZ yuk mashinasi portlab ketib, 2 kishi nobud bo'lgan edi. 16 may kuni esa Toshkent viloyati Qibray tumanidagi yonilg'i quyish shoxobchasida Jiguli mashinasi portlab ketishi oqibatida mashina haydovchisi jarohat olgandi.
Demak, bu bizga WhatsApp orqali yetib kelgan xabar ekanligini aytib o'tdim. Ushbu WhatsApp orqali bizga voqea joyida bo'lgan ozodlik tinglovchilari suratga olgan fotosuratlar ham kelgan. Bu yerda siz o'sha voqea joyida o't o'chiruvchilarning qilayotgan harakatlari, shuningdek yong'in aks etgan fototasvirlarni saytimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, shu o'rinda yana dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Yosh ayollarga chetga chiqish uchun hokimdan ruxsat olish majburiyati yuklandi. Rossiya bojxona ittifoqiga kirish uchun Qirg'izistonga 500 million dollar va'da qildi. Muhojirlar qaytishi oldidan Rossiyadan O'zbekistonga aviachipta qimmatladi. Termiz universiteti abituriyentlari test sinovlari natijalaridan norozilik bildirmoqda. Shuningdek, dastur davomidan ozod nazar va ozod mikrofon rukunlari ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda 35 yoshgacha bo'lgan ayollar chiqish vizasini olish uchun mahalliy hokimiyatdan tavsiyanoma olishga majburlanmoqda. Huquq-tartibot organlaridagi manbalar 1 avgustdan boshlangan bu tartib chetga chiquvchi muhojirlar oqimini bo'g'ish va fohishalikni oldini olishga qaratilganini aytmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 35 yoshgacha bo'lgan ayollarga chiqish vizasi berilish jarayonida ilgaridan mavjud bo'lgan cheklov 1 avgustdan boshlab yanada kuchaytirildi.
Aslida odam savdosi va fohishalikni oldini olish maqsadida 35 yoshgacha bo'lgan ayollar pasportiga chiqish vizasi qo'yish uchun uning turmush o'rtog'idan notarius tasdiqlagan ruxsatnoma talab qilinadi. Agar qizning boshi ochiq bo'lsa, ota-onasi ruxsatnoma berishi shart. Ayol ajrashgan yoki eri o'lgan bo'lsa, bu haqda maxsus guvohnomaning notarius tasdiqlagan nusxasi topshiriladi. 1 avgustdan boshlab tuman hokimiyatidan ham tavsiyanoma lozim qilib qo'yildi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik manbasining aytishicha, ayollarning chetga chiqishi ikki holatda nazorat qilinmoqda.
MDH mamlakatlariga chiqish vizasi bo'lmagan holda sayohat qilinishi mumkinligi e'tiborga olinib, 35 yoshgacha bo'lgan ayollarning pasportiga yumaloq muhr bosishdan oldin ular jiddiy tekshiriladi. Asos topilsa, yumaloq muhr urilmay turiladi. Yumaloq muhr urilgandan keyin pasportiga avir stikeri qo'ydirmoqchi bo'lganda yana tekshiriladi va albatta tuman hokimligi tavsiyasi bo'lishi shart,
deb ta'kidladi Ozodlik manbasi. Bu mulozim yumaloq muhr urilmasligi uchun mavjud asoslar nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi, ammo Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 35 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik ayol-qizlar avval biror xorij davlatidan deport qilingan bo'lsa, O'zbekiston ichkarisida jarimaga tortilgan bo'lsa yoki fohishabozlikka oid biror ko'rinish ishdagi ma'muriy yoki jinoiy huquqbuzarlik bilan ayblangan, jazolangan bo'lsa, ularning pasportiga yumaloq muhr urilmaydi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra, o'tgan oy oxirida Toshkentda tuman pasport stollari va avir idorasi mulozimlari maxsus suhbatdan o'tishgan.
MXQ va prokuratura vakillari ishtirokidagi bu suhbatda odam savdosi va fuqarolarning chet ellarda turli ekstremist guruhlarga qo'shilib ketishini oldini olish uchun alohida hushyorlik zarurligi uqtirildi. Xususan 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollar, 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklarning chet elga chiqib ketishi ehtimoli yuqori bo'lsa, ularning pasportiga yumaloq muhr qo'yishni kechiktirib turish topshirilgan,
deydi Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbasi. Ozodlik manbalari bu cheklov sabablarini O'zbekiston shahar va tumanlaridan xorijga chiqqan mehnat muhojirlarini ortga qaytarishga qaratilgan targ'ibot va tashviqot ishlari bilan bog'lashdi. Toshkentdagi nashrlardan birida ishlaydigan va ismini sir qolishini istagan jurnalistning aytishicha, fohishalik maqsadida mamlakatni tark qilmoqchi bo'lgan ayollar aslida hech qiyinchiliksiz chiqish vizasini olmoqda.
Gap shundaki, fohishalik maqsadida chet elga chiqmoqchi bo'lgan ayollar tanish bilishlarini ishga solib, tezda avir vizasini olishyapti. Ularga tuman hokimligi ham darrov tavsiya yozib beryapti, lekin oddiy ayollar, talaba qizlarga qiyin bo'lyapti. Masalan, qayinsinglim tavsiya so'rab tuman hokimiyatiga borsa, ular mahallaga zapros yuborishyapti. Mahalla esa kommunal to'lov to'lamagan, mahalla xayriya ishlarida faol emas deb paysalga solmoqda. Qo'yliqdagi ko'prik tagida ayollar mardikor bozori bor. O'sha yerga viloyatdan kelgan qosh ko'zi kelishgan qizlarni toshkentlik mamarozalar oyna yudiraman deb olib ketib, foyishalikka o'rgatmoqda. Kerak bo'lsa, o'sha mamarozalar bu qizlarga biometrik pasport va chiqish vizasini tezda olib berib, chet elga jo'natadi. Ungacha ular mahalliy islovatxonalarda ishlab turishadi,
deb hisoblaydi suhbatdosh.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Navbatdagi mavzumiz abituriyentlar murojaati orqali o'rganildi. Termiz davlat universitetining magistratura bo'limiga imtihon topshirgan talabalar test sinovlari natijalaridan shikoyat qilishyapti. Talabalarning iddao qilishlaricha davlat imtihoni qabul qilgan universitet o'qituvchilari tanish bilishlik bilan o'zlarining yaqinlariga, ya'ni o'sha korrupsiya aralashganini da'vo qilib, o'z yaqinlariga, ya'ni korrupsiya aralashgan holatda yaxshi baholar qo'yganini ta'kidlashgan. Hamkasbim Sadriddin Ashur mana shu universitet rahbariyati bilan bog'lanib, vaziyatga oydinlik kiritishga harakat qildi.
Termiz davlat universitetining magistratura bo'limining biologiya fakultetiga imtihon topshirgan bir guruh talabalarning ozodlikka yozilishicha test sinovida tanish bilish mexanizmi qo'llanilgan.
Termiz davlat universitetida magistrlikka imtihon topshirishda adolatsizlik bo'ldi. Imtihonlarda MHQ xodimlari qatnashmadi. Domlalar o'zlarining tanish talabalariga har tomonlama yordam berdi. Natijada bilimi bor talabalarning test natijalari juda past chiqdi. Bilimi yo'qlar esa kirib ketdi. Biz apellyatsiya bermoqchimiz,
deb yozadi bir guruh talabalar. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan talabaning aytishicha, saralash bosqichidan o'tmaganlar ham imtihonga kiritilgan.
5 kun ichida imtihon bo'ldi. 1-chi va 2-chi kun saralash bo'ldi. Biz o'tdik, lekin saralashdan o'ta olmagan bir qiz bor edi. U saralash imtihonlarini topshirmagan bo'lsa ham, imtihonga qo'yildi. Bilsak, qaysi bir fakultet dekanining kelini ekan. Kecha mandat bo'ldi. Bilsak, o'sha qiz hammadan ko'p balali o'tiribdi. Bundan hamma studentlar norozilik bildirdi. Bu yil imtihon paytida rektorimiz ham bo'lmadi, ismi ham bo'lmadi. Domlalar istagan ishlarini qilishdi,
deydi suhbatdosh. Imtihon natijalaridan qoniqmagan boshqa bir talabaning aytishicha, test savollari davlat test markazidan kelmay, balki universitet domlalarining o'zlari tuzgani uchun ham qonunbuzarlikka keng yo'l ochilyapti, deydi talaba. Ozodlik talabalarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida imtihonlarga mas'ul bo'lgan shaxslar bilan bog'landi. O'zini magistratura bo'limiga hujjatlarini qabul qilgan Abdukarim Domla deb tanishtirgan o'qituvchi talabalarning iddaolarida asos yo'qligini aytdi.
Men test savollarini tarqatishda qatnashganman, lekin talabalar iddaolar bo'yicha hech qanday qonunbuzarlik bo'lmagan,
deb telefonini o'chirib qo'ydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan universitet o'qituvchilaridan biri mikrofonsiz suhbatda oliygohda qonunbuzarliklar avj olgani, magistraturaga imtihon olishda talabalar iddaolarida jon borligini aytadi.
3 yildan buyon magistratura bardak bo'lib ketgan. Xohlagan odamlarni oladi, xohlagancha ish qilishadi. Agar talabalar arz qilgan bo'lsa, bu yangilik emas. Har yili ahvol shu,
deydi suhbatdosh. O'qituvchiga ko'ra, ayni paytda davlat pulini o'zlashtirgani uchun bir qancha rahbarlar ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
3 oy oldin universitetni Milliy xavfsizlik xizmati bosgan edi. 3 milliard so'mga yaqin kamomat aniqlangan. Rektor va prorektorlar o'qituvchilarga mukofotlar, qo'shimcha ish soatlari yozib, pullarni o'zlashtirgan ekan. Hozircha faqat bosh buxgalter qamoqda. Qolganlarning o'g'irlangan pullarini davlatga qaytarish harakatida. Qonun bo'yicha 350 million so'mdan ko'p pul o'g'irlagan odam hibsda saqlanishi kerak. Lekin rektor ochiqda va ishlab yuribdi. Aytishlaricha, respublika milliy xavfsizligida uning bojasi general lavozimida ishlar ekan,
deydi Termiz davlat universiteti o'qituvchisi.
Demak, bu Termiz davlat universiteti magistratura bo'limiga imtihon topshirgan talabalardan kelgan shikoyat natijasida tayyorlangan lavhamiz edi. Erta-indin mamlakat oliygohlariga hujjat topshirgan abituriyentlarning test natijalarining javoblari chiqadi. Albatta, biz abituriyentlarning barchasiga omad tilaymiz va mana shu test natijalari borasida Ozodlik bilan xabarlashishlarini, ya'ni o'sha adolatli bo'lganmi yo'mi bu borada Ozodlikni xabardor qilishlarini albatta so'rardik. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Rossiya O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha parvozlarni amalga oshiruvchi shirkatlar chipta narxini bir necha barobarga ko'tardi. Hozir Peterburgdan O'zbekistonning istalgan shahriga uchish uchun eng arzon chipta narxi 550 AQSh dollaridan oshdi. Aviashirkatlar narxi oshishini uyga qaytayotgan muhojirlar ko'paygani bilan izohlamoqda. Mavzuga doir lavha bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiyaning shimoliy poytaxti Sankt-Peterburgdan ozodlikka murojaat qilgan Jasurbek, oxirgi bir haftada O'zbekistonga parvoz qilayotgan uchoqlarga sotilayotgan chipta narxi may oyidan buyon qariyb 4 barobarga oshganini gapirdi.
Buxoro uchmoqchi edim, kecha aviakassaga borsam, aytishdi, bilet 18 ming eng arzoni, 18-19. Internetda ko'rsam ham shu narxlar oshib ketgan. Ma'lum jamiyatda yozilmasdi. May oyida 5200-4800 edi bilet Buxoroda, Toshkentda uchish. Hozir ujani 4 barobar oshgan. Ani bordim, tuda obratni so'ragan, obratni mumkin arzon hozir. Keyin bitta boladan so'radim, aytishdi-ku hozir shunaqa narx. Tamom. 16 mingga 3 kun oldin bir tanishim olgan. Bugun endi borsam bilmadim, aytishadi menda 20 ming deb.
Dedi Jasurbek. Peterburgda mehnat qilayotgan bu muhojir yigitning aytishicha, o'tgan yili shu vaqtda u avia chiptalarini 12 ming rublga sotib olgan. Rossiya O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha Domodedov aeroportida avia chiptalarni sotish bilan shug'ullanayotgan Anatoliy ismli shirkat vakili Ozodlikka javoban bu ma'lumotni tasdiqlab, hozir Moskvadan O'zbekistonga parvoz qilayotgan reyslarga avia chiptalar narxi ham kun sayin oshib borayotganini ma'lum qildi.
Нет прямых рейсов только с пересадками. Лучше с 20218. Из Москвы в Ташкент.
Yaqin kunlarda Moskvadan to'g'ridan-to'g'ri Toshkentga uchadigan uchoqlarga chipta yo'q. Yo'lda uchoq almashtirishga to'g'ri keladi va uning narxi ham 20218 rubl. Odamlar uyiga qaytayapti o'xshaydi. Shunga narxlar keskin oshirildi, dedi narx oshishini talab va taklif mutanosibligiga yo'ygan Moskvadagi avia chipta sotuvchi kompaniya vakili. Suhbatda shunga qaramasdan Toshkentdan Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlari yo'nalishi bo'yicha avia chipta narxlari oshmagani, masalan, Toshkent Moskvaga kelgusi hafta ichida borish kelish 29 ming rubldan oshishini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi aksar mehnat muhojirlari avia yo'nalishlar narxi keskin oshish ortidan odatdagidek O'zbekistonga poyezd, avtobus va avtomobilda ketayotganlar soni ko'payishini ma'lum qildi. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobus egalaridan biri esa maksimal qulayliklar bilan va Qozoq chegarasidagi muammolarsiz 3 kunda manzilga yetib borish mumkinligiga kafolat berdi.
Aka, 2 ta avtobusim bor. Bittasi Balashqada, bittasi aka boshqa joyda. Moskva ichida. Bittasiga 100 ta, 120 ta uraman aka, bittasiga 60 ta uraman. 100 ta uraman avtobusim to'lmay. 60 ta, 70 ta ketadigan avtobusim aka, 50 ta oshiroqda endi o'tirib ketadigan avtobusim 4.5 ming. Aka, bilet narxlari mana surosni ketaman desiz, samolyotga 25 ming, 30 minggacha. Bilmayman, 1 erta oshdi aka narxchi. Yo'q, unikani hozir ketadigan payt bo'lyapti, tushunyapsizmi? Odamlar sekin bizni qaytishni boshladi-da. Hisobiga bu biletga bilet surushniyda 35 mingga chiqadi. $1000 oshiqroq ham o'tib ketishi mumkin. Biz avtobusimizda masalan pul topgan ketadi, bir xilgisi pul yo'llari ketadi, har xil. Biz Xudoning yo'liga bitta olamiz shunaqa pul yo'llarini ham.
Dedi Bek ismli o'zbekistonlik avtobuschi yigit. Bek hozirga kelib poyezdga ham chipta narxi oshgani va 10 ming rublga yetganini aytmoqda. 2009-yildan beri o'zbekistonlik mehnat muhojirlar son jihatdan Rossiyadagi xorijliklar orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada 2.5 million, norasmiy manbalarga ko'ra kamida 5 million o'zbekistonlik muhojir bor.
Demak, aziz tinglovchi, bu muhojirlar qaytishi oldidan Rossiyadan O'zbekistonga aviachiptalar qimmatlagani haqidagi lavhamizda, xabarimizda shu o'rinda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa xabarlar, yangiliklarni ham qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiya Ukrainaning sharqida kechayotgan jarayonlarni diqqat bilan kuzatmoqda va mojaroning tezroq barham topishi uchun barcha ishni qiladi. Bu haqda Vladimir Putin Davlat Dumasi deputatlari bilan Rossiya mart oyida anneksiya qilib olgan Qrimda o'tkazgan uchrashuvda bayonot berdi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning Twitter'dagi noma'lum hakerlar buzgan rasmiy mikroblogi ular qoldirgan go'yoki Medvedevning xabarlaridan tozalandi. Rossiya prezidenti matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov bosh vazirning Twitter'dagi akkauntidagi xabarlar hakerlar ishi ekanini tasdiqladi. Rossiyaning gumanitar konvoyi Rossiya parasi separatchilar nazorati ostida qolayotgan Lugansk shahri tomon harakatlandi. Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'llashga Ukraina hukumatiga ruxsat beruvchi qonunni bugun so'nggi o'qishda Verxovnaya Radaning 244 deputati qo'llab-quvvatladi. Ukraina parlamenti Verxovnaya Rada bugun birinchi o'qishda lyustratsiya to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Mazkur qonun uchun Radaning 450 deputatidan 252 nafari ovoz berdi. Isroil va Hamas G'azoda yana 5 kecha kunduz o't ochishni to'xtatib turishga kelishib oldi, lekin tomonlar o'rtasida vositachilik qilayotgan Misr vakilining aytishicha, G'azo mintaqasi va uning atrofidagi vaziyatni izga solishga oid uzoq muddatga mo'ljallangan kelishuvga hozircha erishilgani yo'q. G'azo mintaqasida hukm surayotgan bo'hron borasida, umuman dunyoda kechayotgan yangiliklar borasida albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz, lekin biroz turib, hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya bojxona ittifoqiga kirishi uchun Qirg'izistonga $500 million beradi. Rossiya mazkur mablag' Qirg'izistonning Moskva yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga kirishiga tayyorgarlik ko'rish jarayoni uchun sarflanishiga umid qilmoqda. Rossiya avval ham Qirg'izistonga bojxona ittifoqiga kirsa $1 milliard berishni va'da qilgan, biroq shu kungacha bu va'da faqat so'zligicha qolib kelayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rossiya Qirg'izistonga bojxona ittifoqiga kirish uchun $500 million berishni va'da qilgani Putin va Atambayev 11 avgust kuni Sochida uchrashganidan so'ng ma'lum bo'ldi. Bu uchrashuvda Qirg'iziston prezidenti Atambayev hamkasbi Putinga Qirg'iziston shu yilning oxirigacha bojxona ittifoqiga kirishga tayyorligini aytib, buning uchun Kreml Bishkekni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi kerakligini shama qilgan. Qirg'iziston strategik hamkori Rossiya bilan munosabatlarni mustahkamlashdan manfaatdor. Albatta, shu yilning oxirigacha Qirg'iziston bojxona ittifoqiga Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligiga qo'shilishga tayyor. Bu borada o'zaro qiziqish, real yordam bo'lsa, Qirg'iziston bu yo'nalishda faol ishlayapti. Dedi Atambayev. Rossiya va Qirg'iziston prezidentlari uchrashuvidan ko'p o'tmay Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov matbuot anjumani o'tkazib, Kreml Qirg'izistonning bojxona ittifoqi bazasida tashkil qilingan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligiga qo'shilish harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun 500 million dollar qarz berishga tayyor ekanini bildirdi. Bu mablag' Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligiga kirish jarayonini yengillashtirish uchun Rossiyaning hissasi, Rossiyaning qo'llovi desak bo'ladi. Dedi Lavrov. Rossiya Qirg'izistonni bojxona ittifoqiga kirishini qo'llab-quvvatlash maqsadida bundan oldin 1 milliard dollar mablag'iga ega bo'lgan Qirg'iz-Rus jamg'armasini tuzishga ham va'da bergan edi. Qirg'iziston hukumatining bildirishicha bu mablag' shu kungacha berilgan emas, biroq Rossiya bu pulni 2 yil ichida Bishkekka o'tkazib berishni bildirgan. Ayni paytda Qirg'iziston muxolifati Rossiyadan olinadigan qarzlar unumli ishlatilmasligi va hukumat amaldorlari tomonidan noqonuniy o'zlashtirilishini iddao qilmoqda. Qirg'iziston parlamentidagi muxolifatchi deputat Ravshan Jeyenbekov Qirg'iziston tarixida Rossiya va'da qilgan loyihalarning birortasi amalga oshmaganini aytdi.
Rossiyadan kelgan kredit, agar biz bizning tariximizni qarab turgan bo'lsak, barligi bizning Qirg'izistonda effektivtu foydalanilmaydi.
Rossiyadan berilgan qarzlar bizning tariximizda biror marta samarali foydalanilgan emas. Masalan, Bakiyev davrida Rossiya 300 million dollar bergan. Bu pulning 100-150 millioniga yaqini Qambarota GESini qurishga ishlatilgan. Qolgan 150-200 million dollari qayerga yo'qolganini shu kungacha qidirib topa olmayapmiz. Rossiya berishni va'da qilgan 500 million dollarning ham asosiy qismi o'g'irlanadi, dedi Ravshan Jeyenbekov. Rossiya bundan tashqari Qirg'izistonga Qambarota 1 va Norin GES kaskadlarini hamkorlikda qurish, bu qurilishlarga pul ajratish haqida va'da bergan. Mazkur yo'nalishda imzolangan shartnomalarga muvofiq GESlarni qurish shu yilning bahorida boshlanishi kerak edi. Biroq bu loyihalarni amalga oshirish shu kungacha boshlangan emas. O'tgan yili Rossiya Qirg'iziston armiyasini 1 milliard dollarlik qurol bilan ta'minlashga va'da bergan. Bu va'da ham va'daligicha qolib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek, Odnoklassniki va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Hozirda Ozodlikning Odnoklassnikidagi sahifasi a'zolari 210 ming nafarga yetib qoldi. Albatta, bu juda katta raqam, lekin ayni paytda bizning Facebook'dagi faollarimiz, ya'ni ishtirokchilarimiz soni juda ham kam. Bu 22 mingdan endi salgina oshdi. Albatta, aziz tinglovchi, sizni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz va hali bizni do'stlarimiz, ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lardik. Demak, kutib qolamiz. Ozodlik radiosi deb lotin imlosida izlang bizni Odnoklassniki va Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali. Diqqatingizni endi Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Bizning Afg'onistondagi Kabuldagi muxbirimiz Olim Ko'kyan ushbu mamlakatdagi etnik o'zbeklar hayotiga doir turkum lavhalar tayyorlab e'tiboringizga havola qilyapti. O'zbeklarning ushbu mamlakatda yashovchi o'zbeklarning madaniy, ijtimoiy turmush tarzi borasida bugun jo'natgan Olim Ko'kyanning lavhasi Afg'onistondagi yosh o'zbek xonandalari borasida tayyorlangan. Olim Ko'kyanning xabar qilishicha, Afg'onistondagi bir guruh yosh o'zbek xonandalari Surxondaryoda safar qilib, u yerda o'zbekistonlik musiqa ustalaridan saboq olib qaytganlar.
Yaqinda ikki guruh afg'onistonlik yosh havaskor ashulachilar Tirmiz shahrida o'zbekistonlik musiqa ustodlari tajribalaridan foydalanib Afg'onistonga qaytdilar. Do'stum madaniy fondi hamkorligida Surxondaryo universitetida o'zbek ustozlardan qisqa muddatli musiqa sohasida ta'lim olib malaka oshirgan afg'onistonlik o'zbek yosh havaskor xonandalardan biri Abdurauf bu haqda mana bularni aytdi.
Tarixdan bizlar 10 kishi Surxondaryo viloyati O'zbekistonda Surxondaryo viloyatida Termiz Davlat Universitetida nu kishi ta'lim olganmizlar. Ustozlar ham juda ko'p kuchli harakatlar qilgan edi. Chun bizlar o'zi ta'lim olib keldi. Endi Xudodan istaymizki, bizlar ham o'sha ustozlarday bizlar yurtimizga, do'stlarimizga, xalqimizga xizmat qilsak, xursandmiz ustozlar bilan ham o'sha
Ravqga qaraganda Termiz shahrida 10 kishilik bir guruh afg'onistonlik o'zbek havaskor san'atchilarga turli cholg'u asboblarini chalish sirlari ham o'rgatilgan.
Bizlar 10 kishi har qaysimiz arzoti tanlab olganmiz o'z zavqimizga loyiq. Boshqa bolalar bor, bittasi dutor chalaydi, bittasi qonun chalaydi, bittasi erzak chalaydi, bittasi doira olgan edi. Men qashqarubob chalaydim.
Birinchi guruh tarkibida Surxondaryo universitetida qisqa muddatli musiqadan ta'lim olgan afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida yosh maqomxon Abdumannon ham bor bo'lgan. U O'zbekiston maqom ustozlaridan maqomxonlikning yangi sirlarini o'rganganini aytadi.
Bir homiy topilgandi. Shunday bo'ldi-da, shular sababidan bordik O'zbekistonga, Termiz shahrida shu quantoriga kirdik 6 oylik kursida. Keyin bizlar shu o'zimizni eshitib o'rgangan narsalarimizni ustozlarga ijro etib berdik. Shu shah maqom, shu ashulalardan yo o'sha qo'shiqlardan bizlarga shu yangi shaklda ilmiy shaklda o'rganmagan edi, ilmiy shaklda o'rgatdilar va bizlarga shu musiqa asboblari ham ajratilib berilgan edi. Shu jumladan ko'pincha dutorni ilmiy tarzda bilmas edim, uni ilmiy tarzda o'rgandik. Keyin shu musiqa shash maqom musiqalar notalarini o'rgandik.
Borib aytding azizimga, ko'zimga tutyo kelsin.
Abdumannon Afg'oniston bilan qo'shni O'zbekistonaro madaniy aloqalar mustahkamlanishidan eng avvalo afg'onistonlik o'zbeklar ko'proq bahramand bo'lishlarini aytadi. U Termiz universitetida ikki guruh afg'onistonlik o'zbek musiqachilar qabul qilinib, ularga ta'lim berilishini ikki mamlakataro madaniy aloqalar mustahkamlanishi uchun tashlangan boshlang'ich bir qadam bo'lganini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon, erkin mikrofonning bu galgi mehmoni, ya'ni tinglovchi ishtirokchisi O'zbekistondagi oliygohlardan birida dars beruvchi Bobur Domla. Bobur Domla Ozod mikrofonning doimiy muxlislaridan biri. Bobur Domla, bu yilgi qabul jarayonida ham korrupsiyadan xoli bo'lmaganini aytib, bu borada o'zining takliflarini ham ilgari suradi.
Oliy ta'limda teng masalasida korrupsiya virusi o'zini avvalgi yillarga qaraganda yaxshi ko'rsatdi. Bunga mening dalillarim, sirlarim bor. Mana bitta misol. Men o'tgan yili bitta repetitorlik bilan shug'ullangan domla bilan gaplashdim. O'sha domla aytdiki, menda hozir bir 10-15 ta talabani o'sha abituriyentda 6000 dollar menda turibdi. Men ularga qachon kirsak men o'shalarni masalasini hal qilishim kerak dedi. Demak, o'sha domla Toshkentdagi test bilan shug'ullanadigan markazdagi kimlar bilandir bog'langanda bu aniq dalil. Unga men aytmoqchimanki, taklifim birinchisi shu oliy ta'limda ishlagan rahbar kadrlarni bir 10 yilga yoshartirish kerak. O'sha test markazidan kelganlar bilan o'shanda korrupsiyani oldi olmadi. Mana Rossiyada hozirgi kunda bir 300 milliard dollar yuzetdan tashqari aylanar ekan, ya'ni korrupsiya doirasi. Bu biz adolat qildik, yaxshi qildik deb ya ko'klarga ko'tarib maqtayapmizu, lekin ya bir adolatsizlikda bir manbai bo'lib qoldi deymanda, chunki o'sha abituriyentlar test bilan kirsa ham, lekin oliy o'quv yurtlarida o'sha domlalarni oylik maoshlari kam bo'lganligi uchun domlalar o'sha ta'lim sistemasiga ham e'tiborni susaytirib asosan pora olish yo'llariga o'tib ketishdi-da, mana shuni oqibatida yoshlar savodsiz, ilmsiz, bilimsiz, tafakkuri darajasi yo'q bir avlod yetishib chiqyapti. O'zbekiston hukumatı mana shu oldini olish choralarini ko'rish kerak deb hisoblayman.
Demak, bu O'zbekiston oliygohlarida dars beruvchi o'qituvchilardan biri Bobur Domlaning fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofon bu tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu yerda bildiriladigan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizni ozod nazar rukniga qarataman. Ozod nazarni bu safar hamkasbim Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qiladi.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi ozod nazar eshittirishini mehmoni hozir Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos, tahlilchi Mirzanvar Hamidov. Mirzanvar aka, eng avvalo beradigan savolimiz O'zbekistonda 35 yoshgacha bo'lgan ayollar chiqish vizasini olish uchun mahalliy hokimiyatdan, to'g'rirog'i hokimdan izn olish majburiyati ularga yuklanibdi. Bunga munosabatingiz qanaqa?
Bizni mushtbir ayollarimizni yuziga bu tortilgan bir shapaloq deb hisoblayman. Har bitta ayolning o'ziga yarasha iffati bor. Lekin o'sha bahonada ayollarni 35 yoshgacha tashqariga chiqarmaslik kerak degan bu qaror, bu o'sha ayollarning yuziga tortilgan shapaloq. Bu juda ham to'g'ri emas. Ikkinchidan, bu narsa qo'sh kishanlik deb hisoblansa ham bo'ladi. Bu sizdan o'zi hammayoqni kishanlab tashlagan hukumat yana qo'shimcha kishanlar qo'shib tashlayapti ustiga, qo'l-oyoqlarini boylab. Og'ir narsa, juda og'ir narsa. To'g'ri, o'zbek ayolini biz himoya qilishimiz kerak. Lekin buni davlat miqyosida agar biz uni himoya qila olganimizda edi, menimcha bu darajadagi ahvolga yetib kelmas edik. Endi bu ayollari axloqi buzilib ketayotganligi bu faqat bizning millatimizga taalluqli emas, boshqa millatlarga ham juda taalluqli. Zamon o'zgarish bilan ketyapti. Afsuski, bizning O'zbekistondagi iqtisodiy sharoit bizning ayollarimizni ham shu yo'lga kirishga ozgina yo'l ochib beryapti. Men shu ijtimoiy tarmoqlarda, Ozodlik radiosida kuzatib borishimcha, bu narsaga bizning xalqimiz ham sal beparvoroq bo'lib turibdi. Sababiki, birinchidan zamon o'zgardi, axborot olish imkoniyatlari keng, har kim o'ziga keragini oladi. Deylik, o'sha tashqariga chiqqan ayollari 95% agarda mehnat qilib kun kechirish uchun, bola chaqani boqish uchun chiqayotgan bo'lsa, uni orasidagi o'sha 5% haqiqatdan ham to'g'ridan to'g'ri o'sha fohishalikka yoki bo'lmasa o'zining tanasini pullashga borayotgan bo'lishi mumkin. Bu nisbatlarni oladigan bo'lsak, boshqa millatlarda ham, boshqa davlatlarda ham bu 5%lik daraja bo'lsa kerak. Lekin bizning hukumatimiz odamlari qanday bo'lsa ham o'sha O'zbekiston ichkarisida olib qolishga qilayotgan harakatlarini mana shuni oqlamoqchi bo'lyapti degan mana kechagi yaqinda chiqqan qarorlardan bo'lsa kerak, 18 ga to'lmagan yoshlar ham tashqariga chiqishga katta to'sqinliklar bo'lyapti. Unga qo'shimcha mana hozir qaytib kirganlarni ham tashqariga chiqmaslikka harakat. Bu hammasi bitta problema. Men o'ylayman, noto'g'ri qaror bu.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana shu oqshomozlikni oldini olish uchun hukumat nima qilsin?
Mana men sizga bir narsa aytay. Albatta bu balki mavzudan sal chetga chiqish bo'lib ko'rinar. Mana giyohvandlikni oladigan bo'lsak, giyohvandlikni to'g'risini aytsam, biz yoshligimizda o'zimiz eshitar edik-ku, lekin bu darajada rivojlanib ketmagan edi. Giyohvandlik problemasini ko'tarish buni reklama qilishga o'xshab bo'lib qolgan. Mana hozir o'sha fohisha bozilgan, to'g'risini aytsam, o'zbeklarga bir noxos narsa edi. O'sha fohisha bozilga qarshi kurash degan gaplar ko'p aytilgandan keyin ko'pchilik xabardor bo'ldi. Va qaradiki, bu yo'l bilan ham qanaqasigadir o'zini moddiy ahvolini yaxshilash imkoniyati bo'lgani uchun shunga moyil ayollar shundan foydalanyapti. Endi buni nima qilish kerak? Avvalambor bizga erkinlik kerak. Har bitta odam o'zini yo'lini, o'zini maqsadini o'zi belgilashi kerak. Endi bu tashqariga chiqarishni taqiqlash 35 yoshgacha, nima uchun 40 yoshgacha emas? Yoki bo'lmasa nima uchun 50 yoshgacha emas? Gap bunda emas. Endi to'g'ri, masalan, balog'atga yetmagan yoshlar yo'l tanlashda adashishi mumkin deyishi mumkin. Lekin kechirasizku, 30-35 yil ayol, yoshli ayol o'zini aqlini tanigan, o'zi uchun javob beradigan hisoblanadi. Endi bu qaror chiqishi o'sha men bilgan to'g'ri ayollar, latofatli ayollarni yuzga shapaloq tashib bilan barobar. Men buni juda noto'g'ri narsa deb bilaman. Ay, chiqish yo'li shu. Faqat hammaga erkinlik berish kerak, bunaqa qarorlarni bekor qilish kerak. I bunaqa qaror qabul qilingan hukumatni ham almashtirish kerak.
Over tizimi qolaversinmi?
Over tizimi masalan butun dunyoda qanday bo'lsa, masalan ayniqsa g'arb davlatlarida xuddi shunday bo'lishi kerak. Biz jinoyatchilar emasmiz. Biz fuqarolar jinoyatchi emasmiz. Biz bir davlatdan ikkinchi davlatga o'tganda biz bironta yomonlikni qo'ynimizga solib o'tmaymiz. Shunday bo'lganki, bu over ham o'zining chegarasini bilish kerak. Over qolish kerak lekin. Nega deganda boshqa davlatlar bilan aloqa shu over orqali bo'ladi.
Xo'p, endi yana bitta savol. Mana bugungi voqealardan bittasi bizga ortayotgan hindistonlik vazir 250 hindini O'zbekistonda qul qilinganiga da'vo qilmoqda. Ya'ni Hindistonning Andhra Pradesh shtati axborot vaziri o'sha hindistonlik 250 fuqarosi 6 oy avval O'zbekistonga aldab olib borilib, Kurdistonda qul qilib ketilganini da'vo qilmoqda.
Shu kunlarda men bir sabab bilan migratsiya masalasini o'rganib chiqdim. Migratsiya har doim iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan davlatdan iqtisodiy ahvoli yaxshiroq bo'lgan davlatga qarab oqim oqar ekan. Men bu narsani kuzatdim. Deylik, masalan O'zbekistondan Qozog'istonga o'tilyaptimi? Demak, iqtisodiy ahvol Qozog'istonda O'zbekistonga nisbatan yaxshiroq. Nima uchun O'zbekistondan deylik Tojikistonga o'tmayapti migratsiya yoki bo'lmasa nima uchun Qirg'izistonga o'tmayapti? Chunki u yerda iqtisodiy ahvoli O'zbekistonga nisbatan juda ham yaxshi deb bo'lmaydi. Endi o'zbekistonliklar masalan Qozog'iston, Rossiya va Yevropa davlatlariga o'tyapti ekan, demak ular faqat o'sha iqtisodiy maqsadlarda o'tiladi. Endi hindistonliklar masalasiga keladigan bo'lsak, men bu narsani aniq bilaman. O'z paytida bu tekstil sohalariga Hindiston nimalarini jalb qilgan edi, mablag'larini. O'sha joyda hindistonliklar ishlagan. Endi bu yerga kelgan o'sha hindistonliklar kimlar? Albatta o'sha Hindistondagi past tabaqali odamlar. Ular qayerga yuborsa, o'sha joyga kelib ishlasa, 5-6 tanga topsa bo'ldi. Bundan xulosa kelib chiqadiki, o'sha odamlar uchun Hindistondagi iqtisodiyotdan ko'ra o'sha O'zbekistondagi iqtisodiy imkoniyat ularga yaxshiroq. Ular kelgan. Endi ularni masalan qul qilish yoki boshqa qilish deydigan bo'lsa, aslini olganda biz hammamiz hozir o'sha men faqat O'zbekiston nazarda tutayotganim yo'q. Butun dunyo aholisi qullikka egilib qolganiga o'xshab ko'rinadi menga. Mana masalan, insan mavzudan chetroqqa chiqaman. Rossiyada kredit siyosati odamlar o'sha kreditga zanjirlab tashlayapti. Endi Hindiston O'zbekistonga kelishga qaraganda, demak ular shunga majbur. Demak o'sha Hindistonda o'zining moliyaviy sharoitini yaxshilashga imkoniyat bo'lmagan.
Rahmat Mirzanvar aka, demak Mirzanvar Hamidov bugungi Ozod nazar eshittirishini mehmoni bo'ldi. Eshittirishni suhbatni Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, omon bo'linglar.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi ayir bo'lsa, beraman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi, bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida ishlamaydigan onalarga bolasi 2 yoshga yetgunga qadar uni parvarish qilgani uchun beriladigan oylik nafaqasini to'lash tartibiga to'xtalamiz. Tinglovchilardan yosh bolalar onalarga beriladigan bola puli borasida murojaatlar ko'plab bo'ladi. Jumladan jizzaxlik Nigora bola puli kimlarga berilishi borasida so'radi. Nigoraning aytishicha, u may oyida o'g'illik bo'lgan, eri ishlamagani uchun unga bola puli berishmagan. Nimaga hamma yosh bolali onalarga pul berilmaydimi, deya so'radi Nigora. Samarqandlik Gulnora esa bola pulining miqdori borasida qiziqqan. Gulnoraning aytishicha, u sentyabr oyida farzandlik bo'ladi. Yosh onalarga qancha miqdorda bola puli beriladi va necha yil davomida beriladi, deya so'radi Gulnora. Amaldagi tartibga ko'ra, bolani parvarish qilish nafaqasi qishloq, ovul, mahalla fuqarolari yig'ini yoki maxsus vakolatli komissiya tomonidan ona yoki amalda bolani parvarish qilayotgan boshqa shaxs qishloq, ovul, mahalla fuqarolar yig'ini raisi nomiga beradigan arizasiga asosan tayinlanadi. Ariza mazkur shaxs ro'yxatdan o'tkazilgan hududdagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga beriladi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla oqsoqollaridan biriga ko'ra, ishlamaydigan ona oylik nafaqa olish uchun oilaning so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim.
Vazirlar Mahkamasining 144-chi qaroriga asosan nafaqa tayinlashda oila daromad ko'rsatilishi lozim. Deylik, iyul oyida hujjatlarni topshirsa, aprel, may va iyun oylari bo'yicha oila daromadi ko'rsatiladi. Oilada ro'yxatda turgan barchaning daromadi qo'shiladi,
deydi mahalla oqsoqoli. Belgilangan tartibga ko'ra, nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganda har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 barobaridan ortib ketmasligi kerak. Suhbatdoshimiz mahalla oqsoqoliga ko'ra, aks holda nafaqa puli berilmaydi.
Hozirda eng kam oylik ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Buning 1.5 barobari 144.157 so'm bo'ladi. Oila daromadi shu miqdordan kam bo'lsa, bola puli beriladi. Ko'p bo'lsa, nafaqa belgilanmaydi. Bu belgilangan mezon,
deydi mahalla oqsoqoli. Yosh bolali onalarga nafaqa tayinlashning yana bir asosiy talabi oila boshlig'i ishlashi shart.
Bolasi 2 yoshga to'lmagan ayolga nafaqa tayinlash uchun uning eri ishlashi shart. Ish joydan ma'lumot so'raymiz. Ona ishlamasligi mumkin, lekin ota ishlashi kerak. Oila boquvchisining daromadi albatta ko'rsatilishi kerak. Ota ishlamasa, onaga nafaqa puli berilmaydi. Oila boquvchisining daromadi ko'rsatilmasa, otkaz oladi,
dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla qo'mitasiga ariza topshirishda quyidagi hujjatlar talab qilinadi: bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasidan ko'chirma nusxa, mehnat daftarchasidan ko'chirma nusxa, ariza topshirilgan oygacha oila a'zolarining oxirgi 3 oydagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma, onasi bo'lmagan bolani parvarish qiladigan shaxslar onasining yo'qligidan dalolat beruvchi hujjat. Bolani parvarish qilish nafaqasi har oyda parvarish qilinadigan bolalar sonidan va mazkur nafaqani oladigan shaxsning mehnat stajidan qat'iy nazar belgilangan eng kam ish haqining 200% miqdorida to'lanadi. Bola puli bola tug'ilgandan 1 oy o'tib to'lanadi. Mahalla qo'mitasiga topshirilgan ariza tasdiqlangandan so'ng nafaqa 12 oy muddat ichida to'lanadi. Lekin bu muddat ichida bola 2 yoshidan o'tib ketmasligi kerak. Agar bola 2 yoshga to'lmagan bo'lsa, tayinlangan nafaqa muddati tugashidan 1 oy oldin mahalla qo'mitasiga murojaat qilinsa, bola 2 yoshga to'lguncha nafaqa tayinlanishi mumkin. Agar 2 yoki undan ko'p tug'ilgan, farzandlikka olingan yoki vasiylikka qabul qilingan bolalar parvarish qilinayotgan bo'lsa, bolani parvarish qilish nafaqasi bir miqdorda kichik yoshdagi bola 2 yoshga to'lishiga qadar to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Demak, aziz tinglovchi, agar ozod javobga berilgan bizning to'plagan javoblarimizning boshqalar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring, maxsus dasturlar sahifasida mana shu ozod javobning 30 dan ziyod, yo'q, adashdim, 50 dan ziyod savollarga to'plagan javoblarimizni topish imkoniga egasiz. Shuningdek, bugun dastur davomida tinglaganingiz barcha xabar va mavzularning to'liq matni albatta saytimizdan joy olgan. Hatto saytimizda qo'shimcha ravishda siz video va foto tasvirlar bilan tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.